habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah bisha julaay waa 22 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirband iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qarax bam oo ay ku dhintay hal qof, 17 kalena ay ku dhaawacantay. dadkaasi waxay ku sugnaayeen xero dad xoolihii abaartii ay ka dhammaysay oo ku taala deegaanka adhi cadeeye ee duuladka magaalada Laascaanood ee gobolka Sooc.
waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii waxa weeye xilliyadii hore ee Soomaaliya burburtayna haraadi badan baa yaallay aagga. haddeerna waa soonayaashii Puntland iyo Somaliland hadda ka hor ay ku dagaalameen. waxaasi wuxuu ahaa bam gacmeed buu ahaa, ilmo yar baa soo qaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah raggii isku hayay 8 kursi ee muranku ka tagnaa ee baarlamaanka uu maanta diiday go'aan ay maxkamadda sare ku laashay oo v o eda darankooda uga waramay.
waxaad maqli doontaan sidoo kale Somaliland oo amar ka soo saartay dagaal laba beeleed u dhexeeya oo khasaare naf geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag.
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad mar dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. safiirka ruushka u fadhiya Mareykanka ayaa madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka u qaabilsan safaaradaha u sheegay in xilligii ololaha doorashada ee dalka Mareykanka ee sanadkii tagay ay isaga iyo Jeff Sessions oo ah wasiirka cadaaladda ee madaxweynaha Donald Trump ka wada hadleen arrimo quseeya ololaha doorashada, taas oo ah mid ka duwan sida uu Jeff Sessions u dhigay waxa uu kulankoodaas ku saabsanaa, sida uu daabacay wargeyska Washington Post. wargeyska ayaa soo xigtay shaqaale hore iyo kuwa hadda weli u shaqeynaya dowladda Mareykanka. shakhsiyaadka la soo xigtay ayaa sheegay in ay sirdoonka Mareykanku ay duubeen wadahadallada dhex maray safiir Sergey Kesliak iyo madaxa safaaradaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. madaxweyne Donald Trump oo arrintaas ka xanaaqsan ayaa aroornimadii maanta ka jawaabay qoraal uu bartiisa Twitterka ku daabacay, kaas oo uu oranayo dusinta sirta waa in la joojiyaa. wasiirka cadaaladda ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa bishii Februari ee sanadkan u sheegay in golaha sanadka markii uu marayay dib u eegista in xilkan uu qaban karo inuusan xusuusnayn xiriir dhex maray isaga iyo howlwadeenada dowladda Ruushka isaga oo matalaya ololaha doorashada Donald Trump.
magacaabis lagu sameeyey gaasimaha cusub ee warbaahinta ee aqalka cad ee Mareykanka maalintii Jimcihii ayaa keentay inuu si degdeg ah isu casilo afhayeenkii aqalka cad Sean Spicer. madaxweyne Donald Trump ayaa jeegadan agaasimaha warbaahinta aqalka cad u magacaabay inuu qabto Anthony Scaramucci oo madax ka ahaan jiray suuqa ama sanduuqa loo yaqaano hedge fund. arrintaasi oo keentay in Sean Spicer oo ah afhayeenkii aqalka cad iyo weliba ku simaha agaasimaha warbaahintu si degdeg ah u dhiibo isacsilaadiisa. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa Spicer uu ku sheegay in ay sharaf u ahayd inuu la shaqeeyo Donald Trump iyo dadka dalka Mareykanka. Sarah Huckabee Sanders oo toddobaadyadanba warbaahinta iyadu la hadlaysay ayaa markiiba sheegtay in Scaramucci uu bedeli doono afhayeenkii hore ee aqalka cad Sean Spicer.
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan xoogaga dalkaasi Afghanistan. wararka weerarkan ayaa ka dhacay degmada Gareshka ee gobolka Helmand, halkaas oo ay ka socdaan dagaalo xoogan oo maalin ka hor ka qarxay weerar ay Taliban ku qaadeen aagga ay dowladdu ka taliso. dowlad wasiiri afhayeenka wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad kuwa iskood isku wada ah oo Mareykanku uu leeyahay ay gantaal la heshay bar ay ciidamada ammaanka ku sugnaayeen, waxaana halkaa ku geeriyooday ilaa iyo 15 askari, sida uu yiri. Gudoomiyaha gobolka Helmond Xayatullah Xataad ayaa idaacadda v o eda u sheegay xoogaga Ameerikaanku in ay garaacayeen fariisimaha fallaagada markii ay si kamac ah u duqeeyeen goob ku taalla aagga Sarband oo ay ciidamadoodu joogeen, taasoo dhowaantan la dayactiray. Saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa xaqiijiyey weerarkaasi, waxa ayna ballan ku qaadeen baaritaano la xiriira waxa keenay dhacdadaasi.
saraakiil reer Israa'iil ayaa sheegay 3 qof oo Israa'iil u dhashay ay dhinteen, mid kalena u dhaawacmay markii qof reer Falastiin ah uu jabsaday guri ay dadkani ku jireen, kaas oo ku yaala galbeed waa goobta la deegaameeyey lagana dhisay daanta galbeed, kadibna uu toori la dhacay dadkii guriga joogay iyagoo cashaynaya. Labo ka mid ayaa dhintay jimcihii shalay, mid kalena maanta ayuu dhintay. Qofkii weerarka soo qaaday ayaa waxaa toogtay booliiska Israa'iil, kadibna waxaa isagu dhaawaca la geeyey cisbitaalka. ninkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa Cumar Alcaabid oo 20 jir ah, walaalkiina waa sidoo kale waa la xidhay. Mid waa meelo kale oo jimcihii shalaya waxaa ku dhintay 3 reer Falastiina markii uu iskahorimaad dhex maray askarta Israa'iil iyo dad reer Falastiina. Xiisada ayaa aada u kacday maalmo kadib markii Israa'iil ay qalabka baadhista ku xirtay goob muslimiinta Israa'iiliintuba ay si muqadasa u arkaan goobtaas oo rag hubaysan oo carab ahi ay ku dileen 2 askarta Israa'iila. Jimcihii shalay Israa'iil ayaa ragga muslimiinta ah oo da'dooda ay 50 sano ka hooseyso ka hor joogsaday inay salaada jimcaha ku tukadaan goobaha barakeysan ee magaalada Qudus. fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. sida idaacaddeeda galabtaba ku dhegeysteen, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta diiday go-aan ay maxkamadda sare horey u soo saartay oo ahaa inay laashay oo baarlamaanku ay dib ugu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo baxeen hanaan musuq maasuqa. waxaa go-aankan soo dhoweeyey qaar ka mid a xildhibaanada kuraasta ay ku fadhiyaan mugdiga la geliyey ee la sheegay inay musuqmaasuq ku yimaadeen. xubnahaasi waxaa ka mid a xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Aadan Shaacir. wariyana Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey dareenkiisa ku aadan go-aanka baarlamaanka.
mahadsantaha Voice of America, aad baa umahadsan tahay. runtii maanta go-aan taariikhi ayaa meeshan kasoo baxay. aad iyo aad baan ku faraxsanahay, waayo markii cadaaladda ay gacan sarayso waxa waaye qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa. baarlamaanka maanta go-aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qalad ah ay maxkamadda warqada oga soo saartay. habkay ugu soo saartay ma garan karo, waayo xildhibaano la daariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo guddoomihii baarlamaanka doortay oo labadii guddoonoo baarlamaanka doortay oo dhowr sharci sharciyeed ansixiyey, 6 biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey, in overnight la yidhaahdo maya, waa laydinku haystaa, doorashadiina waa lagu celinayaa, waa lalaalayaa, wax macquula maaha, wax legitimate maaha. taas hadday dhacdana waxa waaye dadda marka madaxweynahana legitimate kuma fadhiyo, guddoomiyaha baarlamaankana legitimate kuma fadhiyo. marka waxaas waxay iska ahayd waxay ahayd wax runtii dadka oo dhanna ay la yaabaan ay lama kaagaan. taariikhiin aniga aabahay Maxamed Aadan Macow Shaacir ayaa Kismaayo laga soo doorin jiray kontinuyadi ilaa iyo 64 nin connection strong kulahaan ahay. maanta haddii doorasho lagu celiyo inaan forfait aan dir laan ka reyn lahaa anigu aaminsanahay. maantana go-aanka soo baxay waa go-aan runtii ummadda oo dhan ay ku faraxday, waayo waxaan hadday socdaan waxay noqonaysaa tusbax go-o noqonaya constitutional crisisa imaanaya, dowladdana waxaa kasoo gaaraya dhibaato xoog leh. marka maanta maalin guul leh ahayd
waa gartay, laakiin dadka fikirkaas mid ka duwan qaba kuraastiina kasoo horjeeda waxay qabaan in musuqmaasuq aad ku timaadeen oo hanaankii sharciga aadan soo marina, idinkoo dacwad idinka taala si musuqmaasuqa laydinku soo geliyay baarlamaanka kadibna aad codayseen. mushkiladda maanta taagan iyo murankan baarlamaanka iyo maxkamadda ka dhex oogan ee arrintan ku xiriirana idinka aad sabab u tihiin?
arrintaas waxa weeye waxba kama jiraan weeye. annaga si waxaa noola soo doortay runtii doorashaanu marnay oo xor iyo xalaala aniga I cannot uma istaagi karay dadka kale, laakiin tayda markaan ka hadlo aniga si cad ayaan u guulaystay, daylight baan ku guulaystay. weliba anigaa la damacay doorashadeeda in la musuqmaasuqo oo la afgembiyo oo magaratay system dhan baana aniga ila dagaalamaya. marka ninkaa keligii ila tartama maana system dhan baa aniga ku sigeyga ay rabay in ay carqalad geliyaan ama la iiga eexdo. xasho kastana waa laygu sameeyey, laakiin mar dadkaaga haduu ku jecel yahay dadka constituencygaaga haduu ku jecel yahay meeshiin adiga aad ku dhalatay waxaad ogaanaysaa waxa waaye jami baan udhaha danishka ama gurigaaga markaad cayaarta ku cayaaraysa meesi markuu ku cayaaraya camp waxba laga qabi maayo marka gurigeygii ayaa ii hiiliyey waxa ii hiiliyey dhirkii iyo dhulkii iyo daaqii baa ii hiiliyey aniga doorashadayda waxay ahayd xor iyo xalaalay ahayd weliba waa lagu ceshay mar baa lagu ceshay waan kaga guulaystay labaa lagu ceshay waan kaga guulaystay mar saddexaad baa layihi overall ha lagu celiyo mar saddexaadkiina waan kaga guulaystay in meesha looga xaro ayayna ku qurux badan tahay
waa garta ugu dambeyntii siyaasadda soomaaliya waxaan ka baranay hadday arrintan sii kululaato oo baarlamaankii iyo maxkamaddii ay go-aamadan sii wadaan oo khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galo arrintu ballaarato soomaaliya dowladnimadeedii ay qalqal gasho adiga shaqsiyan diyaar ma u tahay inaad xilka ka tanasusho ood danta ummadda soomaaliyeed fiiriso
waa su-aal aada u fiican horta waa runtaa annaga meeshan waxaan u joognaa aniga kolleyto waxaan u joogaa waxa waaye shacbiga inaan u shaqeeyo maslaxada dalkan oo muddo dhibaatooyin ku jiray inaan dhibaatada ka saarno ummaddaasaana u shaqaynayaa wixii dhib dalkan u keenayena dabcan waxa waaye ku fiirsan mayne kursiga haddii soomaaliya u gubanayso kursiga waa ka kacayaa soomaaliya ma gubanayso laakiin waxa waaye maanta fursada daadwesiirita fursad helaysaa layskumana dhedejiyo waxaan nin walba nasiibkiisa iyo ilaahay wuxuu ku qoray ayuu helayaa laakiin waan hoostan kaaga xariiqayaa annaga dalka darteed uma gubanayo haddii kursiga aan ku fadhiyo soomaaliya ku badbaadayso waa ka kacayaa aniga
weli isla go-aanka baarlamaanka ayaanu ku jirnaay xildhibaan shaacir ayaa kursiga baarlamaanka ku fadhiistay kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu kula tartamay Cabdiraxmaan Ibraahim Xayle iyo wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar. Isla wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa Maxamed Mukhtaar kula xiriiray qadka teleefoonka ee magaalada London, wuxuuna weydiiyey sida isna uu u arko go-aankan.
Runtii maanta waa taariikhda 22-aad, waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan dee maxkamaddii sare go-aan ay gaartay in baarlamaanka uu yiraahdo cod ayaan u qaadayaa in go-aankaas aan aqbalayn in kale waa arrin ku cusub. Soo marka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamaddii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidii ay wada xisaabtamayaan iyo sida wada shaqaynayaan ayay mugdi kartaa. Soo marka taas ayaan leeyahay. Sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed laftigooda walwal ayay ku abuureysaa arrintan oo ah sidee u arki doonaan in haddii tusaale ahaan maxkamadii guryo ay soo xukunto oo dadkii guryaha degan ay dhahaan waa diidnay manaa dee waddanka wuxuu noqonaya waddan fooda. Marka waxaan u arkaa in aysan habooneyn in la yiraahdo arrinta maxkamadda maanan aqoonsanin sababtoo baarlamaanka bishii afi laftigooda 19-keedii way fadhiisteen waxay yiraahdeen go-aanka guddiga xalinta khilaafaadka waa go-aanka dambeysa faqradiisii labaad saddexaad ayay ku xuseen. Hadda kulanka maantana way fadhiiseen waxay yiraahdeen go-aanka guddiga doorashada dadban ayaa ah go-aanka kama dambeysa. Marka taa waxay muujinaysaa lafteeda in hadba xaaladda mowqifkooda ay bedelayaan, taana marka uma fiicna waddanka umana fiicna sharciga kala dambeynta ee Soomaaliya u baahan tahay inay soo ceshato.
Waa garta dabcan dacwadan maxkamadda ay 8 kursi ku laashay dadkii gudbiyaad ka mid ahaydeen oo aaminsanaa in musuq maasuq kuraas ay usoo tartameen looga qaaday. Hadda waxa qabqabsigu u dhexeeya maxkamadda iyo golaha baarlamaanka, idinku dacwad baad gudbiseen, haddii xaalku sidan yahay maxaa jidahoo idiin furan idinkuna aad sameynaysaan?
Horta maxkamadda ma ahayn cidda bilowday in kursigan ay kuraasan ay xukunto, waxayd guddiga xalinta khilaafaadka ayaa kuraasan go-aan ka gaaray oo yiri manaa kuraastan habkii loo soo maray ma aha hab saxsan ee ha lagu laabto. Maxkamadda tii unbay adkeynaysa ay laheyd manaa waddadii sax ahayd ha loo maro kuraasta waxbi aan la siyaasadayn, taas ayay daba socotay. Marka hadda baarlamaanka markii uu fadhiistay saake uu go-aankan gaaray, guddoomiyaha maxkamadda sare asna hadda waraaq ayuu soo saaray oo uu leeyahay xeer ilaalinta teedi ayadoo la raacayo go-aanka waa CDC-na ha loo fuliyo. Marka taa marka waxay abuureysaa in qalqal sharci uu yimaado, isla markaana qalqal sharci markuu yimaado qalqal siyaasadeedna uu imaanaya. Marka waxaa haboon in sharciga mar walba uu ka sarreeyo rabitaankeena, taana ay tahay sida keliya ee dowladnimo aan ku gaarayn amaan oo waddanka dadka ay ku kalsoonaan karaan hay-adaha dowliga inay wada shaqeynayaan kulligoodna ay sharcigu ay ka wada dambeeyaan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hal cunug ayaa ku dhintay 17 kale oo 5 ka mid ah caruuriyiina way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax bam dhacay iyagoo ku sugan xeero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo abaartii Soomaaliya ku dhufatay ay ka dhammaysay xoolihii, taasi oo ku taala deegaanka Are Cadeeye ee duuleedka waqooyi ee magaalada Laascanood. Wariyaheena Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol ayaa dhacdadan ka waraystay taliyaha ciidanka booliiska Sool Khaliif Maxamed Cali.
waxaan soo gaadhnay Are Cadeeye kaamam ku yaalla oo dad qaxootiyaal oo barakacyaali degan yihiin, halkaasoo uu qarax ka dhacay saaka abaaro 10-nadii ayna ku dhaawacmeen dad gaaray 18 qof. Dhaawacyada qaar waxaa loo qaaday Laascanood, qaarna waxay yaalaan MCH-ga Are Cadeeye oo lagu dabiibaya hadeer. Dadkaas waxaanu hadeer ognahay in gabadh yar dhimatay oo markii horena operation iyadoo lagu sameeyay labada gacmood gaayeen, kadibna ay u geeriyootay 17 qof kalena ay wali dhaawac yihiin.
Waxaan qarxay maxay ahaayeen markii la idin sheegayna?
Waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii meesha uu ogtahay dagaal hore ka dhici jiray. Waxa weeye xilliyadii hore ee Soomaaliya burburtay haraadi badan baa yaalay aaga, haddeerna waa soonayaashii Puntland iyo Soomaaliland hadda ka hor ay ku dagaalameen. Waxaasi wuxuu ahaa bomb gacmeed buu ahaa, ilmo yar baa soo qaaday, dabeetana dadkan kale oo geed harsanaya oo meel hoganaya ayuu la yimi. Sidaas u qaraxas ku dhacay
17 qof ee wax gaareen. Maxaa ku soo ururiyay meesha? Mar raashin bay qaadanayeen. Maxaa sidee xogta la idinku siiyeyna?
Dadkaasi waa dad meesha deganba, waa guryahoodii hortoodii meesha qaraxu ka dhacay. Xilligaas neef ay meesha ku qashan reeru, waa ogtihiin dumarku markay neef qashaan way si wada yimaadeen, deetana dumarkii markay yimaada caruurihiina way ka daba yimaadeen. Sidaasay meeshu waxa weeye shaqada ay ka hayeen waxay neef ayay ku qalanayeen, saasay nagu soo urureen.
Qarax noocaas oo kale oo waxyaabaha qarxa toddobaad ka horeeya ilmo 18 jir oo adhi la jooga uu ku qarxay, bal marka ka warra arrimahan soo noqnoqonaya?
Haa, way jirtaa. 13 bisha ayay ahayd meel la yaadhay xunsho 4 kilomitir magaalada Laascanood u jirta ayaa wiil adhi la jooga oo reer miyi ah, saasoo kale uu dhulka isna ba muuqa qarxay halkaas ku geeriyooday Maxamed Faarax Bilaal la oran jiray. Arrimahaasi waa arrimo ka dhacaya oo kulli haraadiga hubka yaalay oo aanu sababeynayo in aan gobolku uusan helin miina baad waxa weeye iyo si hagar la'aan waxba looga qabanin, oo qolyaha dee waxa weeye arrimaha ku shaqada leh ay waajibaadkoodu gudan waayo inuu baan de kulli u arka inay sababta arrimaha.
Fariimaha diraysaan maxay tahay, maadaama la sheegay in roobabkii daaya ay waxani soo saareen ciidamadii kala duwanaa ee gobolka Sool hareerihiisa soo maray ee Puntland iyo Soomaaliland dagaaladii ku dhex maray iyo kuwii dowladdii Soomaaliya hore?
Marka u horeysa waxaan u digayaa oo fariin u dirayaa dadka shacabka ee reer guuraaga iyo barakacyaasha iyo dadka kale oo xoolo dhaqatadaaba in wixii ay arkaan oo noocaas ah ay waxa weeye ayan gargaraacin, taataabanin, caruuraha laga qaado soo sheegaan bileyska gobolka Sool la soo xidhiidhaan. Waxa weeye marka annaguna ciidii ku shaqada lahayd aanu u gudbino, waxaanu kaloo baaq u direynaa dhammaan hay'adaha ku shaqada leh waxyaabahan qarxa iyo haraadigii qashinkii hubkii hore ee Soomaaliya inay si degdeg ah gobolka u yimaadaan oo ay uga hor
waa gartay booliiska gobolka Sool ma leeyahay laan ka hortagta oo dadka ka caawisa waxyaabahan ay dadku sida weyn uga cabsida qabaan oo dadkuna ay xoolaha raaci kari leeyihiin caruurihiina loo baqayo?
Maya arrintaas haddeer tole waxa weeye booliisku ma leh, laakiin waxa weeye waa ku tala jirnaa in qorshaha la sameeyo. Taliyaha ciidanka iyo wasiirka arrimaha gudahaba waan ka wada hadalay in tiimkii booliiska explosion-ka la diyaariyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan heli doono ay ka hawlgeli doonaan gobolka.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Sool Khaliif Maxamed Cali, waxa uu warramayay wariyahayga magaaladaasi Cabdikariim Cabdilaahi Bile Olol. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulka Soomaaliland ayaa amarra ka soo saaray dagaal laba beelood u dhexeeya oo khasaare nafeed geystay oo ka dhacay gobolka Sanaag. Dagaalkan oo ay ku dhinteen 7 qof kuna dhaawacmeen 18 kale ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay dowladdu tallaabo qaaday joojinta dagaalkan ku aadan. waxaa sidoo kale shaqaaqadan ka hadlay hoggaanka sare ee saddexda xisbi. Wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan halgeysa ka soo diray.
todoba qof ayaa dhintay 18 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii uu mar kale toddobaadkan dagaal dhex maray laba beelood oo wada dega deegaanka darar weyne ee agagaarka ciilaaf weyne gobolka Sanaag xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaaladaasi amarka ka soo saareen isla markaana ay xukuumad ahaan qaadeen tallaabo in lagu kala dhex galay beelaha darartu dhex martay. Wasiirka arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xir Faratoon ayaa ka warbixiyay dagaalkan oo uu sheegay inuu soo noqnoqday iyo khasaaraha ilaa imika ka dhashay.
Dagaalkaas uu dhimasho iyo dhaawacba ugu geystay 27 qof ayaa ku dhintay, dad 20 ku dhow dhowina waa ku dhaawacmeen. Waa nasiib darro bulshadii deegaanka deganayna xasilooni darro badan iyo maxaayto dhibaato badan oo aan dee loo baahnayn ayaa ku dhacday.
Wasiirku waxa uu ka warbixiyay kala tallaabada ay qaadeen iyo halka la geeyay dadkii ku dhaawacmay dagaaladaasi.
Arrintaas dowladdu ay gacanta ku hayso oo markiiba ay gurmad fara badan dowladdu samaysay oo meelaha allaaliya meelihii wax ka dhaceen iyo dhammaan meelihii aagagii ay labada reer wada deganaayeen ciidamo iyo awood badan oo dowladdu leedahay la geeyey, iminkana ay xasilooni ka jirto, dhaawacyadiina loo qaaday oo loo kala daadgureeyey cusbitaallo iyo meelo lagu daweeyo oo qaarna Burco la geeyey, qaarna Hargeysa la geeyey, waana rajo badan laga qabo badankoodu inay bogsadaan oo ladnaadaan.
Sidoo kale waxa wasiirka arrimaha gudaha uu sheegay amarada ay soo saareen, isagoo sheegay in dadka qaarkood uu tilmaamay inay colaadan sii hurinayaan ay xabsiga u taxaabeen.
In la qabanayo dhammaan wax allaaliya wixii qoorweynta ah ee loo arko ama dad loo arko inay fidnada sii hurinayaan ama fidna walaayaal yihiin waa la qabqabanayaan. Ilaa 100 dheeraad baanu iminka qabanay, kuwo kale badanna waanu raadinaynaa oo raadkoodaanu ku taagannahay. Wixii odayaal ah ee waxgaradana waxaa laga sugayaa oo laga filayaa, laga eegayaa in ay nabaddaasu siday ku xasili lahayd ay ka qayb qaataan.
Wasiirku waxa uu baaqu diray beelaha dirirtu dhex martay oo u jeediyay inay soo afmeeraan dirirta isla markaana ay nabadda ku soo dabaalaan deegaanka oo ay soo celinta nabadda kala shaqeeyaan dowladda. Geesta kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowlad ahaan waxba kala hadhin xalinta khilaafaadkii hore ee jiray, isla markaana la qaaday tallaabo kasta oo arrintaasi lagu soo afjarayay oo aanay filaynin inay soo noqoto arrintani. Waxaanu sheegay in dowladdu gacanta ku hayn mas'uuliyadda nabadda deegaanka ay ku soo noqonayso, isagoo ugu baaqay dhinacyada colaadu dhex martay inay nabadda aqbalaan oo dirirtaasi xal loo helo. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowlad ahaan u dulqaadanayn wixii nabadda wax u dhimaya. Waa sida uu hadalka u yidhi: waxaanu baaq u diray cid aanu sheegin oo uu tilmaamay inay ku hawlan yihiin in dirirtaasi sii socoto.
Ma jirto amniga cid dalkan iyo degenaanshihiisa cid halhal gelin kartaa, ma jirto, una dulqaadan mayno. Waxaan ugu digaynaa kooxaha iyo dadka ku hafoogan ama ku hawlan inay qalalaasaha sii wadaan dagaal sokeeye ka ridaan dalka ama gobol ama degmo ka mida. Waxaanu ku xalili doonaa baryo iyo sabaale maahe, cudud baanu ku xalinaynaa. Wixii halkaa ka dhacay, dadkii ku dhintay, Ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. Waa ka tacsiyaynaa qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen. Wixii bukana Alla ha shaafay, shahiidaan baa ka adeegay, aqoon xumaa ka talisay. Waxaynu u baahnay inaynu ka waayo aragno.
Dhinaca kale, hoggaanka ugu sarreeya xisbiyada siyaasadda oo iyana maanta warbaahinta si gaara ugula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in aan loo baahnayn dirirtaasi dhex martay labada beelood. Guddoomiyaha xisbiga talada ayaa kulmiyahana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo sidoo kale ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee UCID Naasir Yuusuf Cusmaan ayaa ugu baaqay dhinacyada colaadu dhex martay in la joojiyo isla markaana ay nabad u hoggaansamaan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka boqortooyada Sacuudiga ay ka dhaadhicisay wadahadallo dheer kadib inay bilaabaan ogolaanshaha xoolaha Soomaaliya oo dowladda Sacuudiga hore xayiraad ugu soo rogtay. Wasiirka xanaanada xoolaha Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo maanta shir jaraad ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Sacuudiga loo dhoofin doono xoolo 1 milyan ka badan xilliga xajka kahor inta aan guud ahaan xayiraadda dhoofka laga qaadin xoolaha Soomaaliya. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayuu uga hadlay inta lagu guda jiro waqtiga xajka ay u dhoofin doonaan dalka Sacuudiga 1,000,000 neef oo ari ah. Arrintaas oo uu sheegay inay kala hadleen boqortooyada Sacuudiga.
doonkii ugu dambeeyey wasaaradda xanaanada xoolaha ee kuwa shaqulsaneed sidii guulo loogu gaari lahaa xoolaha Soomaaliyeed, sidii guulo loogu gaari lahaa dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed oo ah lafdhabarta nolosha dadkeena. Wadahadallo muddo qaatay kadib waxaan ku guuleysanay in dalka boqortooyada Sacuudiga aan u dhoofino 1,000,000 neef oo ari ah xilliga xajka. Hadduu alla idmo, mar kasta wasaaraddu waxay ka shaqeyn doontaa, wasaaradda xanaanada xoolaha gacan weyn ka geysan doontaa kobcinta dhaqaalaha aanu ku helno xoolaha aan dhoofino, si dadkeenna ay ugu faa'iidaystaan khayraadka uu alla ku manaystay oo xooluhu ay ka mid yihiin.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii xayiraadda looga qaadi lahaa xoolaha Soomaaliya, islamarkaana dib loogu soo celin lahaa howlihii dhoofinta xoolaha ee kala dhexeeyey dalka Sacuudiga, taas oo uu sheegay inay meel wanaagsan marayso.
Ujeedada aan leenahay waa in dhoofinta xoolaha ee nagala dhexeeya dalka Sacuudiga dib u furmo. Meel fiican ayaynoo marayaan wadahadalladaasi. Waxaan rajaynaynaa inaan guulka gaari doono hadduu rabbi idmo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare mudane Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, dhammaan xukuumadda oo nagu garabsiiyey tallaabadan hore loo qaaday.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jira xayiraad saareed dhoofinta xoolaha Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inaanay wanaagsanayn tayada xoolaha Soomaaliya, islamarkaana ay jiraan cudurro aan la xaqiijin oo lagu diiday xoolaha Soomaaliya, waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay dhaqaalihii ay Soomaalidu ka heli jirtay dhoofinta xoolaha nool. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad umaadsan yahay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ee warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Haatanna waxaad soo dhowtaan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaanu hayay wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa buugga uu qoray Allaha u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo Soomaaliya ra-iisul wasaare ka soo noqday sannadihii u dhexeeyey 1946 ilaa 1976. Barnaamijka waxaa marti ku ah Profeesar Cabdisalaan Ciise Selwe oo tafatiray islamarkaana isku duway buuggan loogu magacdaray Qarandhiskii Soomaaliya. Ugu horeyn ku soo dhowow, waxaana jecelahay bal inaad sharaxaad kooban ka bixiso buuggan.
Ma aada umaadsan tahay Ridwaan. Runtii buuggan wuxuu ka hadlayaa Cabdirasaaq taariikhdiisii, maadaama isagu taariikhdiisu ka hadlayo, wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii Soomaaliya. Oo buugga laftigiisa waa magaca loo uu dhashay qarandhiskii Soomaaliya, uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga, waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii, wax ka qayb ka qaadanayay, isaga ay saameynaysay madaxda qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii. Marka taariikhdaas ku hadlayaa, marka wuxuu u xusay oo cajiib ah magacan u xusay waxay tahay isagoo raba isagu inuu ka shaqeeyo taariikhdiisii, si intuu ka leegilaa wax qallalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarandhiskii. Wuxuu ka hadlayaa xaaladihii dalku soo marayay, isticmaalkii dalka u qaybqaybinayay, hagagkii muxuu ahaa Iswaa'eel, muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay, ilaa wuxuu soo gaaraya waqtiga ahaa burburkii qaranku dhaca. Marka halkaas buu ka shakeenayaa, wuxuu kala soo ka shakeenaya hataa inkastoo dee waqtigii dambe uu ka dambeyso burburku dhacay laftigeedii, qaybku ka qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanayaa. Inkastoo qaybahaas dambe wuxuu ka dhigaya qoraalo tala bixina. Intaas ka hadlaya marka buugga waxa weeye runtii taariikhda Soomaaliyeed soo ka dhex arkaya taariikhdaas.
Markuu ka hadlayo taariikhdii isticmaarka iyo dadka Soomaalida halgankoodi sida uu ku bilowday, waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid ah?
Horta wuxuu ka hadlayaa shan isticmaarkii gobolada Soomaaliya si loo qaybshay, in loo qaybshay shan qaybood, meeshii ahayd hal meelna ahayd oo qolol meel oo dhaqaqday. Taa horta aada buu taabanaya, xanuun weynna uu ka dhex arka ka sheegayaa, waana bilowga aasaaska marku kasoo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa xaruunnimada marku kasoo tago, taas aada buu ka hadlaya. Wuxuu kaloo aada ka hadlaya laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama maxaayaradka rayidka ahayd, uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlayaa. Wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qaybta isagu ka qaadanaya xag dowlad wanaag. Runtii Cabdisaaq wuxuu aad magac dheer ugu leeyahay Soomaali dowlad wanaag, waxa la yihahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo, isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah. Buug badan baa laga qoray, Profesor Cabdisaaq Soontar baa ka qoray, Profesor Axmed Ismaaciil Soontar, taariikhdii mataqaanaa saameysay yiraahdeen ee Afrika muxuu ahaa dumaladeedii ugu horreysay, runtii ugu qiyam badnayd, taasuu ka hadlayaa. Wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalaya oo dhexgalaya dalalkii gobolada dhulkii maqnaa dhibta loo maray, halkankii ay mareen dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii Ethiopia Soomaaliya afartii waxa kaloo ka tilabtay Kenya Kenyaanka dawladii Kenya maxaa Kenya NFT Orangey dagaaladii mataqaala qabsaday ee silic loo gashay oo ay u baxsheen shifta u baxsheen soo waxa Kenyaanka wuxuu baxsheen shifta laakiin haddii shifta ma ahayn soo waxa uu tiqni halgama markaa halka soo bukaalay hata wuxuu ka hadlay influence ay lahayd maamulka Soomaaliyeed ay lahayd Faransiiska ay gelisay qaarada mataqaala Afrika iyo dawladii Nal Alignment Orangey qayb weyn ka qaateen muxuu ahaa referendumkii Djibouti wulo yahay marka saa u socolmayso waa in referendum loo sameeyo haddii wax kale way
marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qayb ka inuu ka tirsanaa xisbiga leegada inuu SYL xubin ka ahaa en siduu uga hadlaya halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suuragashay inay qulubta Soomaalida mideeyaan
runtii qayb weyn buu ka horta buu qayb weyn buu ka hadlaya arintaa SYL isaga laftigiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ah madhab ahaan iyo mabda ahaan madal hadda ka soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ahaa dagaal adigu meel ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeynayay ninka RT buu ahaa wuxuu bartay maalka la yeeshay dhilaada la yahdo buu ka shaqeyn jiray nin ingiriis ahaa ima italiyaani buu ahaa dagaalameen oo isteeshki markii la geeyay la xiray oo la rabay in la xiro in uu soo dalagada ah baa waxaa dabcaday la yiri la weydiiyey waxaa la yiri qabilkaagu waa kuma sida loo yaqiin talyaaniga iyo ingiriiska waqtiga saystay qabiil baa loo yaqiin waxa shakeenay buuga markaas wuxuu leeyahay qabiilka markuu leeyahay soomaali baa baanahay buu leeyahay markaasaa ninkii askariga meesha joogay oo dhaqdu su-aal ka eegay ayaa ayadu la latay wadiidaya wuu ka shakeenaya markaas wuxuu leeyahay waxaan ku dhici waayo inaan reer sheegto waayo legal ahaa buu leeyahay halkan waxaa sawir kaaga soo baxay inta ay la-eg tahay saameyntii raggii Cabdirasaaq iyo gabdhihii Cabdirasaaq uu ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madaxda muxuu ahaa halkan ku jiray siday u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto socod reer sheegto marka Cabdirasaaq kale ma ahayn waxa weeye isagu kaalay environmentkii jiray bay-addii jirtay abuurta marka qayb weyn buu kaalay Iswaail halkankii rajadii niyaddii muxuu ahaa iyo inta ee la-eg tahay waxa uu arkayo oo Soomaali weyn in la soo keeno
markii dambe wuxuu noqday ra-iisul wasaare ma ka sheekeynayaa sidii maaragtay ugu dhaqaaqay dowladdiisa iyo markii dambe dowladdii kacaanka ee maaragtay dalka la wareegtay iyo sidoo arko
qaybta hore hadaan eegno oo ah qaybti isagoo markuu prime minister noqday runtii dhowr aag baa laga arkayaa aag waxa weeye qaybti dhulkii maqnaa dagaalka uu galay isagoo laftigii rool ahaan kamid ahaa madaxdi kamid ahaa qayb waxa weeye dowlad wanaag oo iyo qayb weyn ka ah oo dadka Soomaali aad loo xuso qaybna waxa kamid ah marka tayeynta waxa la yiraahdo oo dowladdii laftigii isagoo madax ka ah roolkeedii inuu tayeeyo haddaan marka ka hormaro qaybtan muxuu ahaa aanan soo hormariyay tayeynta xagga dowladda wuxuu sameeyay wuxuu ka hadlayaa Somali Airlines qaybta uu ka qaatay isaga inuu ahaa bilowgeedii wuxuu ka hadlayaa xafiisyada dhismahoodii wuxuu kaloo ka hadlayaa oo kale tababarada shaqaalaha la siinayo wuxuu kaloo ka hadlayaa sida loo tayeenayo shaqaalaha isagoo marka aad u tayeenaya oo leh wax la yiraahdo kelmaddii maanta la isticmaalay shirka aad maqlayseen kelma talyaan la yiraahdo the right person english la yiraahdo to the right post il uomo giusto al posto giusto wax la yiraahdo qofka qof walba meesha ku habooyay taana waxay ahayd tayeenta qiyamka iyo qiimeynta wax soo saarka shaqaalaha wuxuu kaloo sameeyay Cabdirasaaq taariikh waxyaabaha ku leeyahay wax la yiraahdo posteros waxa weeye waa bahalka la yiraahdo warqada la gasho oo cas waxay ahayd calaamada qofka shaqaalaha ah oo hela inuu shaqaal laga saaray muxuu ahaa sideeda subaxnimo ayuu wax ku wareega jiray xafiisada qofkii maqan oo maamul ahaan waliba targetka number one wuxuu ahaa ma ahayn sekretariyada wuxuu aad u taargetgaranayay madaxa xafiisada qofka uu ka waayo inuu ka cesho matal haddaan kaaga soo qaado inaa la socotaan maqa walaalkii in xaaj xuseen laftigiisii inuu shaqada ka ceshay oo shaqada markuu ka ceyrinay uga ceyrshay shaqadii uu ka waayay marka iskaba daal nin wax kale u raajo waalkiibuu ku cashay allahu naxariis Cabdirasaaq taana waa taa waxa weye aaggaas qaybta kale uu aada uga hadlay waxa weeye dhulkii maqnaa oo halgankii loo gelay xagga Ethiopia Kenya muxuu ahaa dagaalkii lagu jiray iyo Faransiiska dagaalkii lagu jiray dhinaca kale wuxuu aad uga arkayaa waxbarashada iyo aqoonta sida loo talay hadaa madal kaaga soo qaado waxyaabaha aan ku kala kaftama jirin wuxuu ahaa anuu kaftan ahaan ugu oran jiray adeer idinkuna maanta waxaad haysataan buu shahaadooyin jaamacado baad haysataan oo Soomaali waxaa aada u buuxa dad waxbartay jaamacyina professors waxa la yihahdo waa bachelor iyo doctors iyo isha maxaa la yiraahdaa iyo PhD baad qaranna waa dhisilaadi waaba burbursan buu yiraahdaa adan annaguna waxaanu kusoo warnay buu yiri dugsi sare kayaga ugu sareeya dugsi sare waa STP isaga wuxuu ka mid ah dadkii saaraal wax ku bartay laakiin isaga si wuxuu ku helay labada sano ugu dambeysa konton iyo sideedii konton sagaalkii wuxuu madax ka noqday ilaa lixdii markuu soo galayo Institute of Orangery Institute of Orangery Management and Economics Orangery oo xamar laga furay waxaan u maleynayaa markii dambe siiba inay noqotaan u maleynayaa ma hubo ee jaamacaddii weynayd inay noqoto ma hubo qaybtaas oo haya ayuu wax ku bartay halkaas ka bartay halkaas waxba ku soo ka bartay
waa yahay hadaan halkaas ka dhexgalo buugan uu qoray markii aad ururinaysay aad tafatiraysay ma af Soomaali buu ku qoray mise English ayuu ku qoray dabcan buugga waxa ay muuqdaa hadda inuu English ku qoran yahay
su'aashaasi runtii qodobadii weynayd hadda ka akhrinaya goolii halkaan ahaa oo shirka muxuu book launchiga daafurka buugga waan xusay runtii waxaa yaab leh konton iyo xoogaagii bilowgii iyo konton dhammaadkiisa lixdankii cabdirsaaq wuxuu ka sheekeynayaa aqoontiisa wuxuu leeyahay xataa interim aanasan buu leeyahay manaa kaayagu nagu sare dugsi sare ma uusan gaarin buu leeyahay waxa ajeeb markii english ku qoray yes cabdirsaaq wuxuu ku qoray english af talyaani buu wax ku qoray qaarkood ku qoray af soomaali waa ku qoray laftigeedii marka waxa ajeeb markii see u qoriyay wey xaggee ka yimid marka halkaas waxa iga soo baxday ma aha kaliya madax sida ma taqaanaa in macnaha tayada raggii markaa waqtiga joogay iyo gabdhihii joogay markaa say ugu jilacsan inay wax bartaan xoojiyaan marka notes buu sameynayay xusuus qor buu sameynayay inkastoo daayirna ma ahayn waxyaabuu soo qoriyay english ku qoriyay laakiin englishku markuu qoray ma aha native english ma aha laakiin english aad arkaysid in lala fahmi karo lala akhriyi karo taasayd buugta waxaan ka qaaday oon ka urushay ilaa markii ugu dambeysay markuu kasoo baxay laftigeeda shaqada uu noqonayo safiirka noqonayo laftigeeda xoogaa u qoray iyo kuwaas haroonaa laakiin inta hore wuxuu ku isticmaalay typewriter
waaye cabdisalaan dabcan afgembigii markii uu dhacay kadib cabdirasaaqna xabsigii uu kasoo baxay waa tii laga dhigay safiirka buugga ma uga hadlayaa aragtidiisa ku aadan dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre iyo haddii khaladaad ay lahayd
wuu ka hadlayaa wuxuu xusayaa muxuu ahaa inqilaabkii dhacay siyaabo badan buu xusayaa madal wuxuu xusay wuxuu leeyahay oo buu kaga hadlayaa wuxuu ku leeyahay annaga dimuqraadiyadeennii bilowga ahayd way daala dhacaysa hadba way dhacaysay way kufaysay way dhacaysay way kufaysay sababtoo ah wuxuu dhala toban sano ma dhabeen buu kuleeyay macnaha ciladaas wuu sheegaya wuxuu leeyay qaladaad badan baan lahayn aragti waxaanu lahayn qabiil baanu naga buuxay isagoo inkastoo ku dagaalamayay qabiilkii inuu mataqaanaa xataa wasiirada ugu sarey ugu horreeyay markuu sameeyey lixdan iyo afartii uu aadan cadde keenay baarlamaanka lagu diiday alla u naxariistay labadoodaba waa xusaya marka nasiib darada marka dhacday berigaal wasiiradu ay diideen baarlamaanka inay aqbalaan waxay ahayd baarlamaankii wixii dadkii joogay iskama ayn dhex arkayn wasiiradu keenay marka taas xusay marka wuxuu leeyahay taasaanu sameynaynay qaladkiisi waa lahayn buu leeyay qalaad badan baan lahayn abyaalad baanu isticmaalaynay macnaha wuxuu dowladda raydka qalaad baanu lahayn isbedel loola baanaa buu leyay laakiin wuu diidayaa wuxuu leeyahay garaangarti wareegaysay nimanka inay soo galaan maahay askarta bal eeg marka sidoo saa u hadlaya ugama hadlayo askartii dhimasho iyo nolol wax u dhexaya macnaha baktiga qofka inuu ka tallaabsado aflagaadeeyo ugu hadlmayo wuxuu ku leeyahay waa mawjad jirtay oo xiisad ahayd oo carada soomaaliya dhun ay afrika iyo adduunyada ka jirtay inqilaab dhacayay wuxuu kaloo aada u xusayaa laftigeeda marka waqtiga loo sheego markii loo dhigay meesha la yihahdo isagoo mas-uul ah dowladdii xukuumaddii siyaad barre madaxweyne u ahaana isna uu wakiil dowladda ka yahay marka muxuu sameynayay maadaama halkaa uu joogay marka ma mucaaradi karo dowladdii qaranka soomaaliyeed awood uu ka dhowriyay markii uu iska casilay shaqadii ka wareegay waxaa cajiib ah uu xusayaa qoraalle waxaa jirta meelaha dambe uu ku qorayo warqadu usoo diri jiray cabdirsaaqle maxaa siyaad barre ee uu la hadli jiray isagoo markaa ayn heshiisna ahayn dagaalna ka dhexay laakiin wuxuu isku dayay wuxuu lahaa wuxuu bixinaya aragti a wuxuu lahaa maadaama anigu dee madaxna aan ahaa roolkan aan ka qayb galay iguma haboona inaan dagaal xabad qaato oo siyaad barre kaga hormo
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo sabti ah haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe saara aan idhaahda dhegeystayaal caweyska washington saare ciidla nuur ayaa inoola diyaara
kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiiso leh oo aanay ka maqnayn suugaanti. Waa fanaanka weyn Cabdi Xasan Dige oo marti noogu ah barnaamijka caawa iyo caweyska. Waa hagaag xawa Jaamac Cabdi oo ah gabadh dhalinyaro ah oo aan indhaha waxba ka arag balse nolosha qaybaheeda kala duwan kaalin muuqata ka qaadata. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariyo oo xaawo wareysigaasi la yeeshay ayaa inoo haya.
Inanka muddo dheer markan isla qaanay waxaanu qaaday dareen jacayl. Anigu waxaanay sida dhabtaynan indhala. Waxay igu adkaatay soo gudbintiisina soo gudbiya waqti dheer bay qaadatay. Asaysha dhiirigelin iyo dareen in dadal badan la sameeyay waxay suurto gashay inaan kii soo horfariisto oo sheego dareenka aanu hayo jacaylka aanu qabo. Kadib markaas ayaa waxay igu yimid runtii waxaan aniga markii farxad gelinay taasoo ahayd inuu aqabad iga dhigay adigu wadan dhalaadahay sidaabadii jacalaatay ama iyo jacalaan gartiba ma wax macquul ma aha inay gabadhin dhalo wax jacalaato waayo jacaylku waxa uu soo maray waxa uu dadku u soo maraa indhaha. Soo adeegsanayo maahmahadii oran jirtay waxay indha arkaan bay ilka gooyaan.
Waan gartay.
Ana halkaas aan kiri markaa maanso.
Waa intaar maansada oran. Bal halkaa aynu yar sharaxno. Qofa waxba arkaynin ama indhaha aan waxba ka arkaynin. Caashaqo haleela aynu eegay.
Aad badan maasan tahay runtii Barkhad oo jeclaasho su'aasha siinaad i weydiisa waayo waxaan ogahay dad badan oo adiga ka badan inay isweydiinayaan. Hasee shee waxaan ku sheegi lahaa ama waxaan adeegsanaa anagu haddii nahay dadkan indhoolayaasha in oraxda tiraahda indhuhu waa qalbiga. Maxay ahayd heesti indhaha qalbiga ka eegma fogo waxaan arag buu ilaasha samihin
aadiyan
qalbigu waxa uu ka fog yahay indhaha isaga wax qiimeeya isaga wax jecelada wax ranaca. Hasee shee indhahani hadii jeer waxa fududeeyaan qofka inaad aragto muqaalkiisa guud aan indhisida joogiisa iyo shirkiisa iyo midabkiisa ayay ku fududeyn karaan walow dareemo kale aad ku ogaan kartaan ay jiraan. Qofku waxa la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay qayb muuqata oo indhahani dee wajiga ku yaala ay qaban karaan iyo qayb indhaha qalbi waa arki karaan. Qofka wanaagsan ama qofka xun waxaad ku qiimeyn kartaa indhaha qalbiga soma marka anigu indhaha qalbigan ka arkay oo aan qiimeeyay.
Way, aynu gudagalna maasooyinka markaa tirsay.
Su'aashaas is weydiiyay asaguna ahayd sidee ay jeclaatay aniga adigoon arkin. Ana markaa waxaan isku dayay inaan si faahfaahsan ugu soo bandhigo qaabka aanu jeclaaday. Markaa heesta waxa la yiraahdaa Duudsi iyo Gul. Heesta runtii xanaadigu ma helinaya kooxda Night Stars oo iga caawisay heesta soo baxdo. Waxa qaaday in la yiraahdo Khadar Rambo iyo gabadh la yiraahdo Ifraax. Heesta waxa la yiraahdaa Duudsi iyo Gul. Ido maqalno ma dhigisan doonta inshaalla asa ereyda hadan ku xuso waxa ku leedahay duugeena dhalkiyo mahmaada weyn ba deeqo waxay tiri ruuxay laabtu doontiyo dareen caashaq lama dado anadoo khuyaab leh dayrtiyo kubi hore markaan darisnay tawfiiq iyo duxadimo soo doog jacayliyo dura caashaq ma xili dabadeed halbowlaha wadnahayga ma degin anaan daymo kugu arag daayo ku daalacan naftayda ku doontee deeqo
muhaadan. Begana to be
shaqan ku daashaday adoon dayma igu aray aashaqan ku daashaday sidoo ku soo tagay deeqay
ilaa wiilkaasi wuxuu yiri duul horeeyta mooye ma filaynin deeqay dadka maanta nool dabuubta inay oran waa sadeeq ilaahay dayibay ku siiyo daayin ba amaan mudan ducana waalidintii ana dood ma furayaan istaadahayne kala ila damaashad adaa dararshay maanke doobiga u soo culo dambar soo adigu maal dumarna way igu kaliga allah ilaahay gobnimo iga dhe sida heestaasi ka muuqata xaawo iyo wiilkii waxay ku heshiiyeen inay daadihiyaan jacaylka heesta waxaa hal abuurtay xaawo jaamac abdi hase ahaatee ee waxay sawir ka bixinaysaa dabuubtii ay isdhaafsadeen iyada iyo wiilkaasi markii ay u sheegtay inay jeceshahay iyo sidii uu ugu falceliyey tana waa qaybti halabuurka iyo heesaha oo marti noogu yahay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Xasan Dige oo ku sugan dalka Kanada. Cabdi Xasan Dige in badan ayay dhageystayaasha barnaamijka Caweysku na soo weydiyeen hase ahaatee caawa ayay noo suura gashay oo aanu fursad qaali ah ku helnay. Cabdi, annagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga bal ugu horeyn taariikhdaada oo kooban waa taariikh nololeedkaaga intii aad ka xusi karto nala wadaag.
Horta waxaan ku dhashay Gaalkacyo, marka dad waa la qariyaa, dad sheegi maayo markaan dhashay.
Masla Gaalkacyo ayaad ku soo barbaartay mise goboladii kale ee Soomaaliya ayaa yaraantaadii lagu kaxay?
May Beledweyne aan iskuulka galay, Qur-aanka dugsiga Qur-aanka iyo iskuulka kow meeshaan galay Beledweyne ahayd.
Waa tahay.
Xamar baan ku soo barbaaray.
Waan gartay.
Haa, iskuulka waxaan uga baxay Jowhar.
Waa tahay.
Intii ma garanaysaa intaasoo dhan waxaa jooga Xamar.
Cabdi, goormaad fanka ku soo biirtay?
Fanka waxaan ku soo biiray markii heesaha Hargala la furay.
Goormay ahayd xilligaasi?
71 baan u maleynayaa.
Waa tahay. Mashaqo kala kaaga horeysay fanka mise markii aad iskuulka soo dhamaysayba horaad ka soo aaday fanka?
Maya, iskuul baan aaday, waxaan galay ciidamada, waxaan ka soo qalinjabiyey kulliyad ku taalla Alexandria oo Naval College-ka.
Oo Masar ku taalla?
Oo Masar ku taalla.
Waa tahay.
Laakiin markaas ka hor baan fanka galay oo 77 baan aaday halka xagga.
Marka adoo isa sii tijaabiyey oo heesihi hirgalay ka qayb galay, hase ahaatee aan fanaan caana noqon baad haddana ciidanka iyo arrimaha jaleecdood Masar tagto tababare military soo qaadatay.
Haa.
Dee laba arrimood oo dabcan laba muhiima weeyaano inaad dadkaaga maaweelisood u heesto ooda wacyigeliso iyo deena dadkaaga wax ka dhicisood military noqoto. Kee ku jiitay markii dambe?
Horta maya, markaan yaraa waxaan jeclaaba inaan noqdo naval officer.
Sarkaal ciidamada ah?
Haa. Waliba navyga jeclaama.
Navyga ciidamada badda?
Mhm.
Waa tahay.
Taasna waa Ilaahay uu gargaaray.
Marka ciidamadii badda ma ku shaqeysay Cabdiyo?
Maya, markaan imid dadkii isku dhex dhacay baan imid oo waa isaga tagay, waa ka ruqsay.
Goormay ahayd markaad soo noqotay?
82.
waan gartay markaa militarigii iyo arrimahaasa ka hadda degi waayey.
Haa, waan isaga tegay dalkii isku dib u dhacay, baarkii isku dhacay baan iminay.
Marka xageed qabatay?
Meel lama qabane, meelahaasi oo marka baan iska fuulay, marka baan hadba dhac mudanaysa dhinac ula socday. Dib ugu laab.
Waa tahay, marka waxaad iska noqotay badmaax.
Haa, badmaax baan ahay.
Waatay dhinaca kale fankii adeen isagana dhinaca wadno markii aad istijaabisay heesihii aad kaga qayb gashay heesada adigu lahayd bay ahaayeen mise heesada dad kale lahayeen ba codkooda lagu tijaabiyay
maay ana iska lahaa heesta tartan ku galay
heestayd ma xasuusataa Cabdi
horta heesaa soo bixin waagaas waxay ahayd inay yar rawaan ahaayo magaraasa laakiin waxaan ka xasuusanayaa inay ahayd Water works on time, or could a car roll?
Yes, Salam, Marka, a calented Gashi Wurtiga.
Co Mangale. Oh, how little tell you, Abdalili, and you, Hano, and you, Omar Nur Abdilila on Haristo.
Wangerte. Marka, the Dementin was told the Bahadeno had not in Fernanin, literally, hinted Matani Lahon Haristo. Has he Kalaku Gay Abgade El Dube, Kueka Midaha?
Artevana, Hayo, Artevana, Hayo.
Oh, what the Kana, Hayo. Wangerte. Marka, has that in Makoha Kuka, they send Miss Kelly.
Kuli Kelly, why are they get the achievement? I've been school at.
Waatahay wa hees aad maaragtay dhinaca waxbarashada loogu xuso oo mar walba maaragtay la soo qaato ilaa haddana maaragtay heesaha waxbarashada ugu facaweyn la ku jirta waatahay heesii kale kuugu xigay maxaa kamid ahaa
waxa jalaatay yarareen oo fiirciileele chimi kaamiliye haday laabto rerere
kaajeedu
laftiyeedu
Wow, ado chuksun waayo chukta wadnaha gaadiyo jiray ku hayso jilbaha lagu riday.
Absolutely.
Ado chuksun waayo wadnaha gaadiyo jiray ku hayso
anta haddeen ku soo dhaafna Cabdi Wali dhinaca heesaha ayaan jecelahay inaynu ku noqono intayna si heesaha mid kala soo qaadan waqtiga aad markabka saarnayd ee aad badda Soomaaliya iska maaxaysay heesaha ma qaadi jirtay mise waxaad lahayd saaca bi saaca
way horta waxaan professional ima ahayn waan funka waa iska jecelahay laakiin washqaysan
hobby umbu ku ahaay shaqadaada mu ahayn
ma shaqadaydu ma ahayn
waata
heesaha deeqo markaas heesii fanaan ka horreeya la qaaday heesii dib
waa dhab
fanaaniinta iga horreysay baan heeso u qaaday intaana kuwayga aan jaabi waan qaaday fanaaniinta kale aniga aad iyo aad waxaan u jeclaa marka horreysa aad iyo aad inta la yiraahdo salaad dirbi fowdi
ya salaam salaad maxamed shardi
salaad maxamed baan heesii aad iyo aad u jeclaa
waa tahay
aashi abdu aan deeqo waa badiyada waxaan jeclaa inuu badiyada
waatahay waxa jirta Cabdi hees la yiraahdo Qays iyo Leila heesta goormaad qaaday
heesta waxaan qaaday mar dhaw
markaad leedahay ma intaad qurbaha joogtay mise inta wadankii joogtay
waa halkan kanada inta joogid bay
waatahay heesta yaa iyo erayadeeda leh
anaa iskale heesta iyo lahankii kulli iyo anaa iskale music
mar haddii heestuba ay hantidaadu wada tahay ma aday ku saabsan tahay qisadeedu mise cid kale ayuun baad ka sameysay
maya inaan aan jeclaado waan u sameeyay heestan
waan gartay inanta ma iscalfateen mise
maya ma nacaf
Allah ka cawdo waayahay waan gartay bal heestan aynu cabaar ku nasanno
sida layli iyo qays aanu la simayo wada kamaladoo qalbigaan lulataa
sida layla iyo qays aanu la siimayo muddo kama la doon qalbigaad lulataa lama yeeshe xiriir doomarkii lumiyo adigaygu lama adigaygu lama adigaygu lama lama yeeshe xiriir doomarkii lumiyo adigaygu lama adigaygu lama alla adigaygu lama luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ka ilaabkayay luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ka ilaabkayay ya ilaabkayay ya ilaabkayay ya ilaabkayay
geedka jacaylka adiga gar daran goor iyo walbe caashiqii ii galay kama guuraye waan goomanoo adaa geedigii raree balgaro maxay idna ku saabsanayd?
Waxay ku saabsanayd aniga inaan baa xisaabsanay maalin jacayl baana dhex maray
waa tahay
markaasay mar walbaba i dhibtaa bu
haye
anuguna waan iska jeclaayo jacaylkeeda garanaysaa ka samri waaye ayadaanu sameeyey
marka waxaad leedahay barorta ina xisaabi
haadi
laakiin gartiina adaa qaaday adigii baan ada haddana maaragtay muduci ku ah gabadhii de ma cid kaleo idin garqaado u yeedhaan
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ayda gardaran koriyo olbe aashiqi galay kama gurayye
Adiga gardaran koriyo olbe aashiqi galay kama gurayye Komano ada gedigirare balgaro
hesta si ayaan ku soo gabagabeyn doona barnaamijkeena caweyska Washington inta inta dubaadka damba kulmeynana waxaan idin kaga tagaya codka fanaanka Cabdi Xasan digi
gedka jacaylka gudinta ka daayo jirida hagooyin
Estaasi waxa uu dhameeyay caweyska sida Zahra ino sheegtay aad bay u maasantahay waxay sidoo kale u dhameeyay barnaamijkeegii caawa intaaynu dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Jaambuule Jaamacada dhamaan viewed la sidaas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America Washington